Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 15 феврари. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, по която разговаряме с всички събеседници в ефира на Радио К2 е: на 277-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-о Народно събрание, на 254-я ден от кабинета Орешарски, на 246-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 239 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 96 дни след скандала с Христо Бисеров, 57 дни след предявяване на обвинение срещу Бисеров и 10 дни след създаването в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сарай и Бисер Петното, 89 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив, София, за и против, 85 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 25 дни след като 42-то Народно събрание гласува на първо четене внесени от Коалиция за България нов изборен кодекс и един ден след като гласуването на изборния кодекс на второ четене се провали заради неотмяната на забраната за агитация на майчин език, 3 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд, 62 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председател на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и ден след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективност на комисията. И 24 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 33 дни след като президента 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евролиста, 16 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой и нищо не може да бъде над БСП и България». И 14 дни след като БСП отстрани Първанов, 7 дни след като конгреса на БСП мина, 25 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 11 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 17 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народно събрание произвеждане на национален референдум с 3 въпроса. Подкрепите ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепите ли въвеждането на задължително гласуване на изборите на националните референдуми? Подкрепите ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 9 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепата на предложението на Плевнелиев. 11 дни след като президентът Плевнелиев свика трето заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, 5 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум «Правителство и бизнес», 1 ден преди Конгреса на България, 101 дни преди изборите за Европейски парламент, 9 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 24 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2, а това е господин Веселин Калановски, актьор, учредител на инициативния комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на президента Росен Плевнелиев за национален референдум по изборните въпроси. Добър ден, господин Калановски.
Добър ден, госпожа Калановска.
Господин Калановски, как се вписва в хронологията на събитията, които изредих, искането на президента Плевнелиев към Народното събрание за произвеждане на национален референдум с 3 въпроса? Отново да ги повторя. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждане на задължително гласуване на изборите националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път произвеждането на изборите на референдуми? Как се вписва това и защо вие, интелектуалци и общественици, учредихте в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на това предложение на президента Плевнелиев?
Първо искам да кажа, че слушах анонса ви. И за добро и за лошо явно живеем в много интересно време, пълно с доста събития. Имаше едно такова проклятие, доколкото си спомням, китайско.
Да.
как се вписва, като едно нормално продължение на всичко това, което става в България в последните години и още повече в последните 8-9 месеца на протести срещу управлението на тази тройна коалиция. Вписва се като желание, което на президента, а и от друга страна и на нас, които се обединихме в инициативния комитет, като желание да се чуе гласа на гражданството в държавата, като че ли да се даде шанс да се промени, да се променя обществения договор, който е в тази държава.
Господин Калановски, имаме само 101 дни до провеждането на следващите избори за Европейския парламент. А предложението на президента Плевнелиев, по което вие създадохте своя инициативен комитет, съдържа желание този референдум да се проведе в деня на евроизборите. Възможно ли е вие да успеете да съберете необходимото количество 500 000 подписа, да ги внесете в парламента, всичко да мине леги артис по закон, без процедурни хватки и увъртания, и това да се случи в хипотетичния ден, мисля, че 25 май се очертава.
Да, 25 май, доколкото знам, трябва да бъдат изборите за Европейски парламент. Истината е, че технологично по закон ние имаме 3 месеца да събираме тези подписи, но дълбоката вяра във всички е, че ще го направим много по-бързо. И след като ги внесем вече в Народното събрание, ако, разбира се, управляващите не предприемат някакви усложняващи процедурата действия, би трябвало да е напълно възможно да се проведе на 25-ти заедно с европейските избори. Между другото, в момента аз се намирам в Благоевград, за да видим как тече и тук подписката заедно с част от членовете на инициативния комитет. И забелязвам, че активността на гражданите, разбира се, че има какво още да се желая, но е на доста добра висота.
Да, ние няколко дни отразяваме събирането на подписи от ренобудните студенти в подлеза пред Софийския университет. Даже използвам случая.
Да,
вчера
бях там.
Вчера даже използвам случая да го обявя за нашите слушатели. В разговор с професор Близначки, който е също един от учредителите на този
инициативен комитет. Да, той е председател на инициативния комитет.
Така. Аз му предложих като медия активно да съдействаме за популяризиране на местата, на които ще се събират подписи, и вярвам, че скоро ще бъдете по-наясно с организацията, за да може хората да бъдат насочвани ефективно. Но това го казвам в скоби. Партия ГЕРБ, лидерът ти Бойко Борисов каза, че само ГЕРБ ще съберат 500 000 подписа, с което може би ще ви улеснят, но тук къде
е... Значи истината е, че ние искаме да съберем повече от 500 000 подписи, тъй като винаги има вероятност някои от тях да са или
спъркани,
или неточни, така че да не даваме поводи да така го обявят за нищожен.
Да, точно за тези процесуални хватки говорих, защото след като внесете, там има една доста, може да трябва дълго прозаична част, макар тя да е регламентирана, проверка на подписи, ЕГН-та, валидност и така нататък, и много от подписите могат да се окажат брак. Но въпросът ми беше следното. Има ли, появяват се упреци, господин Калановски, че вие изпълнявате поръчка, съдействате най-малко на президента Плевнелиев, който беше издигнат от ГЕРБ, и на политическа партия ГЕРБ, за да успеят да активизират избирателната активност по време на евроизборите и да докажат отново, че те са първата политическа сила. Как гледате на този аспект от въпроса? Има ли нещо порочно и лошо в това? И съществува ли?
Това да подкрепиш една инициатива на държавния глава в България, мисля, че е последното нещо, което може да се определи като порочно. Започвам в този ред, в който ми зададохте въпроса. Първо, аз дори не съм гласувал на президентските избори, тъй като нямах кандидат. Не желаях да подкрепя нито Плевнелиев, нито Калфин. Така че най-малкото някой може да ме обвини в някакво пристрастие. Още по-малко може да ме обвини пристрастие към политическа партия ГЕРБ. И който има желание, може да влезе в личната ми страница в Фейсбук и да види какви неща съм публикувал преди 10 на месеца. Но чисто гражданската ми позиция този път съвпадна с това, което Плевнелиев, господин президент, всъщност направи като своя инициатива. А що се отнася до помощта на ГЕРБ? Просто е добре дошла, тъй като не само ГЕРБ се става зад нас. До настоящия момент ние имаме съгласие за подкрепа от не само от тази партия, имаме и от Реформаторския блок, имаме от Зелените подкрепа, имаме от Движение 22 септември, от ония ден имаме и от Движение 21 на Татяна Дончева, освен това работните студенти ни подкрепят, протестна мрежа ни подкрепя. И за да не звучи съвсем голословно, ние наистина бихме искали всички политически сили да се включат в този процес, тъй като няма нищо страшно да се чуе гласа на гражданина. И затова дори ония ден внесохме и писма до БСП и до ДПС да преразгледат своята позиция за референдума и да ни подкрепят.
Аз много ви благодаря, господин Калановски, че така подробно изредихте партиите и организациите, които подкрепят инициативата на президента Плевнелиев в името на гражданското общество, но все пак превалират, господин Калановски, там десно стоящите. И както вие подчертахте, внесли сте писма до БСП и ДПС да ви подкрепят. А знаете тяхната яростна съпротива и контраргументи, защо е ненужен този референдум? Как си го обяснявате това?
Няма ненужен референдум. Няма ненужно допитване до гражданите, които всъщност са господарите, суверена на тази държава. Не мога да си представя до каква степен в край на краищата нашите политици могат да се главозамаят в решението си, че те са единствените, които имат право на последна дума. Аз мисля, че именно ние сме тези, които имаме право на последна дума. И понеже съм човек, който е настроен предимно еволюционно, а не революционно, много бих искал да се спазва цивилизационния тон, за да може нещата да вървят точно така, еволюционно напред. Защото вие виждате какво става в Украина, когато гражданите са низвергнати от управляващите и никой не желая да чуе гласа им.
Е да, сега даже Кличко от партия Ударин предложи нова конституция.
Да, това е обществения договор в една държава. Какво лошо има народа да каже, че този обществен договор трябва да се поправи?
Но въпросът ми съдържаше и политически аспект. Защо левите и либералите, както се называват ДПС, не желаят референдум по предложение на, може би, президента издигнат от ясно, или просто това им нарушава плановете, комфорта?
Да. Значи, според мен, политически мотиви по отношение на идеологичната основа на тези партии не съществува, за да бъдат против референдума. Според мен, чисто тясно партийни мотиви са водещите в този случай. Така или иначе, едната партия и другата партия имат определено твърдо ядро от хора, капсуловано ядро от хора, и те винаги могат да разчитат на него, докато демократичните партии, онези, които разчитат наистина на гражданите, могат да си позволят да дават част от своите поддръжници, или по-точно част от поддръжниците им, да преливат от една политическа сила в друга, тъй като не съществува понятието твърдо ядро в един демократично мислещ гражданин.
Така и обаче, понеже, господин Калановски, съществуват хипотези, че ако в деня на евроизборите се проведе референдума, който предлага президента Плевнелиев по изборни въпроси, ще се повиши избирателната активност. Това застрашава ли по някакъв начин БСП и ДПС, че те така панически бягат от него?
Аз не мога да кажа статистически дали ги застрашава, но явно има нещо, от което се плашат. А между другото, като изброявахте преди малко партиите, има една нерегистрирана партия, от която получаваме неистова поддръжка. Вие не може да си представите какво става в офиса на инициативния комитет. Това са стотици обаждания от българи в чужбина, които се молят да има референдум. Молят се да се даде някакъв шанс, нормален шанс, чрез електронно гласуване да участват в бъдещето на тази държава. Това е, може би, най-голямата партия, която ни подкрепа.
Това е важно и веднага ме пренасяте в вчерашния ден в залата на Народното събрание. Надявам се, че сте проследил, макар и само по новините. Какво се случи? Второто четене на изборния кодекс вчера тотално беше прекратено поради това, че с гласовете на БСП, ГЕРБ и Атака на ДПС не се предостави исканата възможност да извършат агитация и кампания на майчин, ерго на турски език, по време на изборите.
Аз не мога да разбера какъв е този спор. В общи линии съм изключително толерантен и към различни вярвания от моето, и към различни етноси от моето. Имам приятели от много различни етнически малцинства в България и те са ми наистина добри приятели. Но аз не разбрах разговора на каква основа лежи. По Конституцията на Република България ясно е записано кой е официалният език в този, в тази държава, в тези граници. Как може в някакъв кодекс да се вкара свободната употреба на какъвто и да е друг език, още повече с мотивите на господин Местан, че едва ли не някой от Европейския съюз, ако дойде да пропагандира тук в България, трябвало да говори на български.
Да, Греъм Уотсън, например, председателят на
Либералния алианс. Да, доста смешно ми прозвуча, за тази цел има винаги преводачи и няма никакъв проблем да стигне това, което той иска да бъде адресирано до неговите слушатели на български език.
Да, аз зададох на въпроса. Знаете ли, ДПС категорично отказаха днес да участват в ефира на К2. Не знам дали участват по други медии, но от БСП проявиха толерантност. Зададох въпроса на Татяна Буруджиева, която е освен народен представител и народен представител от Разград, при това регион, в който турски е един активен майчин, както го наричат, език. И която...
Нищо лошо,
да, и... Няма нищо лошо, просто подчертавам, че тя като, като народен представител от този регион е засегната дори пряко от това, но тя е и началник на кабинета на председателя на БСП Сергей Станишев. Зададох и въпроса как до сега се е извършило всъщност гласуването, ако е необходима агитация и провеждане на кампания на турски език, което означава, че доста от тези хора, избиратели на ДПС, очевидно не говорят добре или изобщо не говорят български. А щом един човек не говори добре, той не може да го чете, само да изкажа, той не може да го чете и да го пише. Как тия хора са разчитали бюлетините в тъмната стаичка, преди да ги пуснат в урната?
Надявам се да не скандализирам никого, но госпожа Беновска, вие да сте чували за гласуване чрез индийска нишка?
Чувал съм с написани на ръчичка цифри.
Точно така.
Какво се цели?
Моля?
Какво
просто
се цели?
Абсолютно контролиран вод, в който някой друг подготвя бюлетината, преди да отидеш да я пуснеш вътре в урната.
И след като се случи огромния скандал с изявленията на Хюсеин Хафъзов от трибуната на Народното събрание, ще си позволя да не ги цитирам, защото не искам да ги тиражирам.
Да.
Лютви Местан даде една много обстойна пресконференция с търпеливо изслушване, за разлика от друг път, на въпросите, които му се задават, но заяви много категорично, че внимавайте, ДПС е компромисна партия, но този път компромис няма да допусне. Ще преговарят до край, разбирайте го както искате, какво значи край, с БСП, но тяхната, цитирам дословно, цел да се осъществи, да се разреши провеждане на кампания на турски език. Докъде ще доведе това?
На първо време са чисто политически цели. Предполагам, че това е размахване на пръст на БСП и закана, че скоро това управление може да бъде прекратено. В общи линии ДПС не се притеснява чак толкова много, именно защото разчита на абсолютно твърд електорат. Така че те си знаят резултатите от следващите избори, без да се напъват кой знае колко много. По принцип, в подобни доста странни коалиции, каквито в настоящия момент съществуват в Народното събрание, винаги има една сила, която може да извива ръцете на другите. Дали с политически, дали с финансови цели, както се говори за друга политическа сила. И този, който е носител на мандата, явно трябва да се съобрази, иначе просто ще бъде притихнат до земята.
Така, но...
Това е на заплаха, съм една.
Да.
А що се отнася до възможността, евентуално етническия мир, на който гарант е господин Доган, да бъде нарушен, много ми се иска на никого в главата му да не се мъдрят подобни мисли. Би било страшно за тази държава, би било страшно както за нас, така и за турците. Това е грозно, некрасиво и както и да.
В този смисъл, господин Калановски, Дори и по отношение на етническия мир, дали този референдум ще усъвършенства изборните правила, така че да има повече и по-свободни, независими, неманипулируеми, неманипулирани, т.е. неконтролирани гласоподаватели?
Госпожо Беновска, за настоящия момент това, което инициативния комитет иска да постигне, е да събере подписи, за да може българския гражданин да се изкаже по тези три въпроса, които са поставени от президента. Ние за сега избягваме да даваме становище, кой от тези въпроси би трябвало да бъде създал отбелязан или не. С нея, тъй като дори вътре в инициативния комитет има различни мнения по отношение на трите въпроса. Но самото поставяне на тези въпроси събуждат допълнително гражданското общество в България. Самото решение на българина да отида до урните и да каже своето мнение по тези неща е правилния ход, правилния път според мен. А от друга страна, дали ще промени законодателството? Да, ако се приеме което и да е от трите условия, трите въпроса, които са зададени, то тогава ще има кардинална промяна в кодекса, бил той направен от Цецка Цачева или от Майя Манолова.
Господин Калановски, давате ли си сметка, че ако не успеете да съберете тези подписи под подписката за референдум, предложен от президента Плевнелиев, това ще бъде изтълковано като един провал не само за вас личностите, които сте в инициативния комитет, не само към президента Плевнелиев, но и към самата хипотеза за възможност да се правят референдуми по-често и по различни въпроси? Или това пък се докаже, че гражданското общество, макар и бунтуващо, се все още не е озряло?
Точно това исках да кажа, че не се вълнувам, че толкова от мен какво впечатление ще остави моето присъствие в този инициативен комитет. Нито пък предполагам, че останалите ми колеги, които са в него, ще се вълнуват от такова нещо. Не е съществено и какъв удар, примерно, върху престижа на президента ще бъде нанесен, ако не успеем да съберем тези подписи. Това също не е водещото. Най-страшното е наистина, че ще бъде страхотен удар срещу гражданското общество в България.
Да, подготвени ли сте това да не се случи? Задавам ви страшно труден въпрос.
На този свет всичко може да се случи.
Прегнат всички усилия да се избегнат манипулации.
Ние правим всичко възможно да не се случи, а на всичкото отгоре, поне според някои социологически проучвания, които видях преди два дни в интернет, 62% от българското население е за провеждане на този референдум. Така че ние сравнително сме облегчени, разбира се, от това, което народа ни желае. Има един голям проблем, разбира се, голямата истинската опасност се крие от пропагандната машина, която противниците на референдума естествено раздвижиха. На много места хората са оплашени, че написвайки ЕГН-то си, а то е задължително по закона за референдумите. Едва ли не, така ще им уберат банковите сметки, а дори имах едно послание във Фейсбук, в което една госпожа ме попита, ами като си сложи ЕГН-то утре, няма ли да дойдат в 6 часа да ме арестуват? Представете ли си с каква манипулация всъщност понякога на незнанието на хората се работи?
Не, то не е манипулация, даже то е страх. Освен, че манипулация, то е и страх да не би да се изведе някаква нова норма, която наистина да ги репресира.
Ами, според мен, все пак живеем в 21 век. Все пак ние сме част от Европейския съюз, колкото и да не се иска на някои от управляващите да сме в него. Не можем да се плашим от призраците си, не можем да се плашим от това да заемем позиция в края на краищата. Тази позиция ще гарантира някакъв нормален живот, надявам се, на децата ни. Аз като баща на 4 деца бих искал те да живеят по-добре и да живеят тук в тази държава. Ако ние тия 62%, които на статистика сме за референдум, си останем вкъщи и не подпишем тази подписка, с какво сме допринесли всъщност тази държава да стане нормална държава?
Да, справедлив е въпроса. Сега отивате, казахте, в Благоевград да видите...
Аз съм в Благоевград в момента, да. Просто донесохме допълнителни материали от инициативния комитет, които са чисто рекламни материали за опознаваемост на пунктовете, които се събират. Студентите вършат чудесни неща във всички университетски градове, включително и в Благоевград. Разбира се, има и все още много аморфни хора, които заобикалят, поглеждат, и като че ли ги е или свян, или страх да изминат онези 2 метра до пункта, в който се събират подписи. Има, разбира се, и страната има страхове, които са наслагвани с десетилетия и които ние трябва да преодолеем най-накрая.
Да. Изключително много ви благодаря за това интервю и ще чакаме новини къде и как ще се събират подписите, за да могат хората да бъдат активирани. Пък мотивацията...
В понеделник ще публикуваме актуален списък на пунктовете в цялата държава. Надявам се, че по наше решение или средата, или края на следващата седмица ще имаме и някакви резултати, които да дадем първично. За сега се въздържаме от коментари колко хора са се подписали, и то поради една единствена проста причина. Според нас подписката тръгна страшно добре, но ние не бихме искали да демотивираме хората, като чуят колко подписи са събрали още първия ден и да кажат, те ще се оправят и без нашите подписи. Не, няма да се оправим без вашите българи. Просто няма да се оправим.
Така е, много хубав призив, но къде ще публикувате този списък?
Ами предполагам, че ще дадем нещо като пресконференция. Професор Близнашки има отговорност за тези неща, така че той ще организира публикуването или публичността на тези резултати.
Много ви благодаря още веднъж за този разговор.
Аз също. И успех ви желая.
И на вас ви желая успех. Разговарахме с Веселин Калановски, актьор, учредител на инициативния комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на президента Росен Плевнелиев за национален референдум по изборни въпроси.